Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. August 19 seshanba. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hasanjon. Dasturimizda chegaradagi o'lim. 19 avgust kuni Qirg'iz-O'zbek chegarasida Qirg'izistonlik chegarachilar O'zbekiston fuqarosini otib qo'ydi. Mulozim hayoti. O'zbekistonning Malayziyadagi elchisi hibsga olindi. Muhojir hayoti. Farg'ona vodiysilik 15 ming mehnat muhojiri majburan uyiga qaytarildi. Sog'lom bola yili. Toshkentlik Sarvar bolalarni himoya qilish yilida nishonli tug'ilgan bolasini operatsiya qildira olmayapti. Muhojir hayoti. O'zbekistonga deportatsiya qilish to'g'risidagi qarorni eshitgan o'zbek Talyattidagi sud binosidan qochdi. GKCP sobiq SSRda davlat to'ntarishi amalga oshirishga urinilganiga 23 yil to'ldi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tilga olingan mavzularni birozdan so'ng shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishib bo'lganingizdan so'ng batafsil yoritamiz. Hozir esa mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Iroq harbiylari Islomiy davlat jangarilarini Tikrit shahridan siqib chiqarish uchun harbiy amaliyotlar boshladi. Rasmiylar Iroq sobiq prezidenti Saddam Husayn tug'ilib o'sgan Tikrit shahriga hujum g'arb va janub tomondan bo'lishini bildirdi. Poytaxt Bag'doddan 140 km narida joylashgan Tikrit joriy yil iyunida jangarilar qo'liga o'tgan. Iyul oyida Iroq kuchlarining shaharni ishg'ol qilish yo'lidagi urinishi muvaffaqiyatsiz tugagan edi. 18 avgust kuni AQSh prezidenti Barak Obama Iroq shimolidagi kurd kuchlari AQSh harbiylari yordamida Mosuldagi Suv to'g'onini qayta o'z nazoratiga olganini ma'lum qildi. Ukraina rasmiylari hukumat kuchlari Rossiya tarafdori bo'lgan ayirmachilar qarorgohi hisoblangan Lugansk shahrida jangarilarga qarshi amaliyotlar olib borayotganini bildirdi. Ayni paytda Kiyev rasmiylari hukumat kuchlari Donetsk viloyatidagi yana bir shaharni ishg'ol qilish orqali ayirmachilar atrofidagi qurshuv halqasi kichrayganini ma'lum qildi. Ukraina rasmiylari dushanba kuni ayirmachilar shaharni tark etayotgan paytda otib o'ldirgan odamlar jasadini yig'ib olish uchun 19 avgust kuni Donetsk yaqinidagi janglar to'xtatilganini aytdi. Ukraina rasmiylari ko'ra harbiylar 18 jasad topilganini iddao qildi. Ayirmachilar hujum uyushtirgani haqidagi iddoni ochiq tashviqot deya uni inkor qildi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston prezidentining qo'riqchisi o'zini otgani xabar qilindi. 19 avgust kuni ertalab soat 6:07 Toshkentning Afrosiyob ko'chasidagi 13-chi ko'p qavatli binoning yuqori qavatda yashaydigan fuqarolar o'q ovoziga o'xshagan kuchli ovozdan uyg'onganini Farg'ona.ru axborot agentligi xabar qildi. O'z manbalariga tayanib agentlikning bildirishicha bir necha daqiqa ichida voqea joyiga huquq tartibot organlari xodimlari bilan tez yordam mashinasi yetib kelgan. Guvohlarga ko'ra keyinroq boshiga o'q uzib o'z joniga qasd qilgan 28-30 yoshlardagi yigitning jasadi olib ketilgan. O'zini o'ldirgan shaxs mamlakat prezidentini qo'riqlash xizmatining mergani bo'lgan. Prezident qo'riqchisi joniga qasd qilgani sababi hozircha ma'lum emas. Ayni paytda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Xitoy Xalq Respublikasi raisi Si Szinpinning taklifiga ko'ra bugun davlat tashrifi bilan Pekinga jo'nab ketdi. O'zbekiston Prezidentining matbuot xizmatiga ko'ra 19-20 avgust kungi tashrif davomida davlat rahbarlari ikki tomonni qiziqtirgan muhim mintaqaviy va xalqaro masalalarni muhokama qilishi rejalangan. UZO agentligi xabariga ko'ra muzokaralar yakunida qo'shma deklaratsiya qabul qilish O'zbekiston va Xitoyning turli sohalardagi hamkorligini yanada mustahkamlashga qaratilgan hukumatlararo va boshqa qator hujjatlar imzolanishi mo'ljallangan. Facebook'ning Voditeli Toshkent guruhi 18 avgust kuni soat 23:05 Toshkentning Temur Malik ko'chasida yo'l patrul xizmatini bajarayotgan militsiyaning Matiz rusumidagi avtomobili piyodani turtib yuborganini ma'lum qildi. Xabarda mashinani boshqarayotgan militsiya xodimi voqea joyida o'lgan jabrlanuvchiga yordam bermay qochib ketgani bildirilgan. Guvohlarga ko'ra piyodani VSB-676 raqamli Matiz turtib yuborgan. Tibbiyot xodimlari chaqirilgandan 30 daqiqa o'tib fojia joyiga yetib borgan. Bu militsiya xodimining birinchi marta piyodani mashinada urib o'ldirgan voqeasi emas. 23 aprel kuni Toshkentning Chilonzor tumanida mast holda mashinani boshqargan militsioner Baxtiyor Tolipov tezlikni oshib ikki piyodani turtib yuborgan. 23 iyul kuni Uchtepa tuman sudi Tolipovni 7 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Rossiya poytaxti Moskvadagi qonunbuzarlarning eng ko'pi o'zbekistonliklar. Bu haqda Rus yangiliklar xizmati agentligiga Rossiya Federal migratsiya xizmati Moskva shahar boshqarmasining migratsion nazorat bo'limi boshlig'i Viktor Makayev bildirgan. Rossiya rasmiylariga ko'ra, so'nggi paytlarda qurilish obyektlarida 10,000, bozorlarda 6,500, uy kommunal xo'jaligi sohasida 1,500 qonunbuzarlik aniqlangan. Afg'oniston g'arbida AQSh harbiylari ikki bolani otib o'ldirdi. Kobuldan Olim Ko'xgan xabar yo'lladi.
Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha bugun AQSh harbiylari mamlakat g'arbida joylashgan Herot viloyatida ikki afg'on bolani o'qqa tutib nobud etganlar. Aytilishicha, ushbu hodisa mazkur bolalar AQSh harbiylari qarorgohi yaqinida chiqindilar yig'ishtirib yurgan paytida sodir etilgan. Herot aholisi ushbu voqea yuzasidan e'tiroz bildirib, qotillarining jazolanishini so'raganlar. AQSh harbiylari haligacha bu to'g'rida biron narsa demagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi.
Yangiliklar bilan tanishdingiz, ular bilan muxbirlarimiz tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi, eshitirishimiz mundarijasidan ancha keng, shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa saytimizga marhamat qiling. Kunning ba'zi muhim voqea hodisalarini tafsilotlari bilan tanishtirishga o'tamiz. 19 avgust kuni Qirg'iz-O'zbek chegarasida qirg'izistonlik chegarachilar O'zbekiston fuqarosini otib qo'ydi. Qirg'iziston davlat chegara xizmatining ma'lum qilishicha, voqea Botken viloyatining Qadamjoy tumani O'rta Intimoq qishlog'i hududida sodir bo'lgan. Tafsilotlar bilan Xondamir.
Tarkibiga O'rta Intimoq qishlog'i ham kiruvchi Xalmiyon qishloq hukumati rahbari Kamaldin Begmatov seshanba kuni sodir bo'lgan noxush hodisa haqida Ozodlikka mana bularni aytdi.
Intimoq degan chegarada joylashgan oilamiz O'zbekiston bilan chegarada turadi.
Intimoq degan qishlog'imiz O'zbekiston bilan chegarada joylashgan. Ikki o'rtada faqat adirlik bor. O'sha chegaradan kontrabanda mollari tashiladi. Qirg'iziston fuqarolari bozorlarimizdan yuk olib borib, chegaraga yetmay o'zbekistonliklarga topshiradi.